Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 12 март, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат доктурубуздун темалары. Орусиялык күчтөр Киевке жакындап туш тараптан чабуулдарын күчөткөнү кабарланууда. Украинадагы соңку жагдайга токтолобуз. Улуттук банк Кыргызстандын аймагынан долларды чыгарууга убактылуу чектөө киргизди. Бул чара сомдун куну күн сайын түшүп, доллардын тартыштыгынан улам көрүлдү.
Чектөөлөрдү угуп койсо эми давай өз ишинин инкассаторлору начар болот да, бирок ошол чектөөлөрдү мындай чет элдик жарандарга коюу мен туура деп эсептейм, туура эле болот.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Жеңиш Айдаров тааныуга алалы.
Рахмат Сабыр. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы кырдаал боюнча жолугушуу өттү. Тажик Республикасынын Исфара районундагы Гулистан өткөрүү пунктунда чек арадагы акыркы кырдаалды талкуулаган эки тараптуу жолугушууга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев, УКМКнын чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев, ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жана облустук күч кызматтарынын жетекчилери катышты. Ал эми тажик тараптан Согду облусунун жетекчиси Раджобой Ахматзоода жана чек ара кызматынын жетекчиси Раджаб Али Рахманалы жетектеген топ катышты. Сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгүндө негизинен кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги катталып жаткан окуялардын келип чыгуу себептери жана тынчтыкты кармап калуу жолдору талкууланды. Андан соң сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгү эки облустун жетекчилери Абдыкарим Алимбаев жана Раджобой Ахматзоонанын катышуусунда улантылып, анда жалпысынан 4 маселе каралды, деп билдирет облустук маалымат кызматынан. Мында чек арага жакын жайгашкан айылдардын чарбачылык маселелери, көпүрөлөрдү оңдоо боюнча атайын эки облус жетекчисинин биринчи орун басарларынын жетекчилигинде суу чарба кызматкерлеринден турган комиссия түзүлдү. Чек арага жакын жайгашкан айылдарда коомдук тартипти сактоо маселеси, эки элдин ортосунда чагымчыл аракеттерди болтурбоо боюнча биргеликте кызмат алып баруу, чек арада катталган мал оорулуктун алдын алуу жана чек ара аймактарында дрон учкучсуз учактарды учурууга тыюу салуу маселеси каралды. Ал эми эки тараптын чек ара кызматынын өкүлдөрүн катышуусунда чек араны кайтаруу, кыргыз тажик чек арасында чыр чатактарды алдын алуу жана болтурбоо боюнча өзүнчө маселе каралды. Эки өлкөнүн чек арачыларынын 10 март күнү түшкө жуук 11 мартка караган түнү да чек ара аймактарында ок атышуусу катталган. 11 мартта Улуттук банк АКШ долларын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгууга убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтом кабыл алды. Экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында кабыл алынган чечимге ылайык чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясына ээ коммерциялык банктарга, акча алмашуу бюроларына, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларга 2022 жылдын 11 мартында кечки саат 5:30 тартып нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары алып чыгууга убактылуу тыюу салынды, деп айтылат Улуттук банк тараткан маалыматта. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну түшүп, доллардын курсу 103 сомго чейинде бааланууда. Жогорку кеңештин 6 чакырылышынан депутаты Алиярбек Абжалиев жабырлануучу тарапка 1.2 млн АКШ долларын төлөп берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалыматында 11 мартта 1 май райондук соту тарабынан айыпталуучу Абжалиевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп камактан бошотулду. Алиярбек Абжалиев февралдын башында кармалган, УКМК анда атайын кызматка кайрылган ишкер, мурда жогорку кеңештин депутаты болгон жаран ага 2 млн $ чыгым келтиргенине даттанганын билдирген. Жактоочу арызда айыпталуучунун уулу Бишкек шаардык кеңеш мурдагы депутаты Темирлан Токобеевдин бизнес өнүктөшү ишкер Сухраб Жармухамедов жазганы кабарланган. Түркмөнстанда мөөнөт номурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Түркмөнстанда мөөнөт номурдагы президенттик шайлоо өлкөнүн борбору Ашхабадта коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көпчүлүк базарлар добуш берүү аяктанганга чейин жабылды, деп айтылат маалыматта. Президенттик шайлоого 2 күн калганда базарлар капсынан ишин токтотуп, борбор калаанын тургундары азык түлүк жана күнүмдүк тамак аштарды ала албай калышты. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов президенттикке негизги талапкер. БШК ошондой эле Түркмөнстанга 50 ашык эл аралык байкоочу келип добуш берүү жараянын көз салып жатканын билдирди. Бул шайлоодо Түркмөнстандын саясий турмушунда буга чейин байкалбаган дагы башка 8 талапкер, азыркы президенттин уулу Сердар Бердимухамедов менен кошо жогорку мамлекеттик кызматка ат салышууда. Google компаниясына караштуу YouTube порталы Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттарын жана аларга байланышы бар медиа каналдарды дүйнөлүк алкакта жапты. Бул тууралуу видео порталдын басма сөз кызматынан 11 мартта билдиришти. Сабыр.
жаңылыктар менен Жеңиш Айдар тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 12-чи, 13-чи, 14-чи, 15-чи март күндөрү аба ырайы өлкөдө туруксуз болот. Эртең 13-чү мартта көпчүлүк аймактарда жаан болот, Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда жаан катуу жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14 градус, Таласта түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 9-14 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнү 5-10 градус, күндүз 16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7 градус. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Орусиялык күчтөр Киевке жакындап туш тараптан чабуулдарын күчөткөнү кабарланууда. Украинанын президенти Володимир Зеленский өлкө бурулуш учурда турганын айтты. Бүгүн таң эртеден бери Киев баш болгон Украин шаарларында сиреналар жаңырып, калкты аба соккуларынан сактанууга чакырып турду. Мындан бир күн мурда Орусиянын президенти Путин коргоо министрине батыштагы күчтөрдү чыңдоого ташырма бергени маалым. Украинадагы соңку жагдайлар тууралуу Прагадан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Орусиянын Украинага кол салуусунун 17-чү күнү Киев шаарынан түндүк батыштагы айгышкан салгылаштар менен башталды. Британиянын коргоо министрлиги орусиялык жөө аскерлердин негизги бөлүктөрү Киевке 25 чакырымдай жакындап барганын билдирди. Анын маалыматы боюнча курчоодогу аймактар оор артиллериядан жана танктардан аткыланууда. Киевдин жанындагы Подол шаарында жардыруу болуп, Сбербанктын имаратында өрт чыкканы кабарланды. Киев облусунун аймагына урулуп жаткан аба соккуларынан Квитнево айылындагы азык-түлүк сактоочу кампалар күйүп жатканы маалымдалды. Ошондой эле орусиялык авиабомбалардын соккусунан Черниговадагы Украина мейманканасы кыйроого учурады. Ошол эле кезде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орусиялык күчтөр Киевден башка Николаев, Сумы, Васильков жана Крапивницкий шаарларын аткылап жатканын билдирди. Андагы айгышкан салгылаштардын кесепетинен келип чыккан адам өлүмү жана жабыркагандар туурасында азырынча эки тараптан тең расмий маалыматтар чыга элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку оор соккуларга туруштук берүү дараметин айтып, бул согуштагы чечүүчү бурулуш учур жакындап калганын билдирди.
Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати...
Біздің жерімізді бошату үшін бізге дағы қанча күн керек айтыш қиын. Бирок биз умтулган нерсеге жетүү үчүн баардыгын жасайбыз. Анткени биз азыр стратегиялык чечүүчү учурга келип жеттик. Биз мына ушул бурулушка, биздин жеңишке карай баратабыз. Бул ата мекендик согуш. Бул өз жоокерлерин улам өлүмгө айдактап жаткан өтө көк бет өжөр душман менен жүрүп жаткан согуш. Азыркы маалда бүт Орусия боюнча резервисттер менен милдеттүү аскердик кызматтагыларды чогултуп, согуш отуна салып жатышат. Биздин элге каршы бир кезде ушул эле оккупант талкалаган Сириядан жалданма баш кесирлерди жумшайт деген кимдин оюна келсин?
Сирия с краины, яку руйнували так само, як зараз оккупанты знищуют нас.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путин 11 мартта коргоо министри Сергей Шойгуну өзүнчө кабыл алып, өлкөнүн батыш чекараларына жакын аймактардагы коргонууну чыңдоого буйрук берди. Бирок ал Орусия басып кирип согуш жүрүп жаткан Украина менен болгон Орусиянын чек ара тилкелери тууралуу айттыбы же башка өлкөлөр менен чектешкен башка кайсы бир аймактар тууралуу сөз кылдыбы, президент Владимир Путин анысын тактаган эмес.
Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с
Орусиянын батыш чек араларын бекемдөө боюнча айта турган болсом, мунун баардыгы НАТО өлкөлөрүнүн жасаган аракеттерине биздин аларга кайтарган жообубуз. Бул маселе өзүнчө кароону талап кылат. Ошондуктан мен сизден бул тууралуу атайын баяндама даярдап чыгып, аны талкуулоонун жыйынтыгы менен баардыгын тааныштырууну өтүнөм. Анан ошого жараша жакынкы убакытта тиешелүү чечим кабыл алынат.
По результатам его обсуждения в ближайшем будущем мы примем соответствующее решение.
Ошентип Орусиянын Украинага басып кирүүсүнө 3-чү жумага аяк басты. Аскердик эксперттер Путиндин блескрик же болбосо чагылгандай тез согуш планы ишке ашпай калып, соңку мезгилде согуш эрежелерине сыйбаган ыкмаларды колдонуп, жарандык объектилер менен турак жайларды айоосуз бомбалап жатканын белгилешти.
такая активная фаза, в которой мы сейчас находимся, переживаем, должна закончиться в течение нескольких дней, максимум 3 недель, может быть, максимум.
Менимче, мындай активдүү фаза бир нече күндө бүтүшү керек, эң көп дегенде 3 жуманын ичинде. Мен мына ушундай болжолдойм, себебин түшүндүрөйүн. Путин жана анын Украинага киргизген фашисттик ордосу оор абалда. Баскынчы киргизген оккупанттык жана агрессивдүү топтордогу аскерлердин саны 200 миңге жакын адам. Бирок оор жоготууларга учурады, катуу каршылык көрсөтүү уланууда. Алар басып кирген аймактар тозокко айланды. Муну алар аябай оор кабыл алышты. Ошондуктан бул нерсе биздин шаарларды тынымсыз мыкаачылык менен бомбалоонун бир себеби.
Население их совсем не рады. Русское нашествие захлёбывается. И это одна из причин таких жестоких бомбёжек.
Деди Украинанын мурдагы ички иштер министри Арсений Аваков. Ал эми ошол эле кезде Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верешук өлкөнүн азыркы учурдагы курчоодогу аймактарынан, анын ичинде Мариуполдон жарандык калкты чыгарып кетүү боюнча гуманитардык коридорлор ачыларына үмүттөнүп, Орусия ок атышпоону камсыздоо боюнча берген убадасына аягына чейин турарына ишеним артты. Орусиялык аскер күчтөрү Киевтен 470 чакырым түштүктө жайгашкан Николаев шаарына да чабуулун күчөтүп, аны курчоого алуу аракетин көргөнү кабарланды. 12 марттагы жаңыланган маалыматтарга ылайык, борбордун түндүк батышында салгылашуулар уланып, Харьков, Чернигов, Сумы жана Мариуполь шаарлары орусиялык катуу аткылоолорго дуушар болгону белгиленди. Ошол эле кезде Киевке бир эле учурда бир нече фронттон жасалган чабуулдардын мийизи кайтарылып жатканы маалымдалды. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча согуштун айынан 2.5 миллиондон ашуун калк Украинадан чыгып кетип, дагы 2 миллиондой адам өлкөнүн ичинде жер которууга аргасыз болгон. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Улуттук банк Кыргызстандын аймагынан долларды чыгарууга убактылуу чектөө киргизди. Бул чара сомдун куну күн сайын түшүп, доллардын тартыштыгынан улам көрүлдү. Социал тармакта коммерциялык банктарына доллар сатууга чектөө киргизген Орусиянын жарандары Кыргызстандан доллар сатып алып жатат деген маалыматтар тарап жатат. Темага карчыбыз Марат Тагаев токтолот.
Улуттук банк Кыргызстандын коммерциялык банктарына, акча алмаштыруучу жайларына, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларга нак АКШ долларын Кыргызстандын аймагынан алып чыгууга убактылуу тыюу салды. Мындай чара экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында кабыл алынгандыгы айтылат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул чектөө долларга карата талаптын жогору болуп жаткандыгына байланыштуу экендигин билдирди.
Сөзсүз эле Украина же Орусиянын жарандары келип алынгандан алсын, башка деле негизи эле спрос эгерде эметип кете турган болсо, азыр значит тенденциясы ошол болот да, спростун өсүшүнө байланыштуу.
Буга чейин Орусиянын борбордук банкы коммерциялык банктарга накталай рубльга чет элдик валюталарды сатууга тыюу салган. Ал эми 11 мартта АКШнын президенти Джо Байден Орусияга накталай доллар жөнөтүүгө тыюу салды. Мындан улам Кыргызстандагы айрым активисттер Кыргызстандын каржы базарындагы доллар Орусияга агып кетиши мүмкүн деген кооптонууларын билдирип жаткан. Улуттук бизнес ассоциациялар альянсынын катчылыгынын башчысы Искендер Шашеев долларды четке чыгарууга чектөө киргизүү туура экендигин айтат.
Чектөөлөрдү койсо эми баягы өз ишинин инвесторлорго начар болот да, бирок ошол чектөөлөрдү мындай чет элдик жарандарга коюу мен туура деп эсептейм, туура эле болот, бирок мындай катуу эмес эми кайсы бир деңгээлде да.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтуусунда накталай долларды четке чыгаруу боюнча чектөө ишкерлик менен алектенген кыргызстандыктарга тиешеси жок.
Жок, эгерде контракттар бар болсо эми эле ишкерлерге чектөө жок да. Назван киргизесиз эметкенде биз айтканбыз, жанагы экспорт импортко чектөө болуш керек, анткени жанагы соода жүгүртүүнү биз токтотушубуз керек деп.
Ушул күндөрү бир АКШ доллары тарыхый максимумга жетип 106 сом 50 тыйындан сатылууда. Улуттук банк 10 мартта 59 миллион долларды каржы базарына чыгарды. Бул жыл башынан бери жасалган 5-интервенция. Башкы каржы мекемеси 70 күндө жалпы 284 миллион долларды каржы базарына сатты. Бирок ага карабастан коммерциялык банктарда, менчик акча алмаштыруучу жайларда доллардын тартыштыгы байкалууда. Дордой комплексинин кесиптик кошуунун башчысы Дамира Дөөлөталиева коммерциялык банктар менен акча алмаштыруучу жайлар доллар сатпай жаткандыгын айтты.
Деген товарларыбызды тийгизат, мына фурнитура, тканьдардын баарын Турция менен Кытайдан алып келебиз товарлардычы. Биз товарды сатып алгандан кийин доллар керек болуп атат да. Ошондуктан доллардын курсу көтөрүлүп, банктан дагы админкадан биз деген доллар ала албай атабыз.
Экономика жана коммерция министри жакында Орусиядан күйүүчү майлоочу майды сатып алуудагы рубльга которулушу мүмкүн экендигин белгиледи. Акча алмаштыруучу жайлардын ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов учурда каржы базарында долларга караганда орус акчасына талап жогору болуп жаткандыгын айтат.
Рубльга спрос көбүрөөк болууда да, долларга эмес. Анткени мисалы үчүн ошол эле ун, ошол эле буудай алгандар рубль менен жөнөтүшөт да тыйындарды Россияга. Ошондуктан азыр рубльдун баасы түшкөндүктөн рубльга спрос көбүрөөк болуп атат да.
Улуттук банктын маалыматына ылайык, Кыргызстандын каржы базарындагы абал салыштырмалуу туруктуу. Башкы каржы мекемеси өлкөнүн валюта базарына катышып жаткандыгын, жетиштүү ресурстар көлөмүнө ээ экендигин билдирип келет. Март айына карата улуттук банктын алтын валюта кору 2 миллиард 700 миллион АКШ долларынан ашык каражатты түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктар кыскача. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча жолугушуу өттү. Анда кыргыз-тажик чек ара тилкесинде катталып жаткан окуялардын келип чыгуу себептери жана тынчтыкты кармап калуу жолдору талкууланды. 11 мартта Улуттук банк АКШ долларын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгууга убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтом кабыл алды. Түркмөнстанда мөөнөт номурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Анда Курбанколу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов президенттикке негизги талапкер. Андан башка буга чейин байкалбаган дагы 8 талапкер бар. Google компаниясына караштуу YouTube порталы Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттарын жана аларга байланышы бар медиа каналдарды дүйнөлүк алкакта жапты. Кыргызстанда жазгы талаа иштери үчүн 41 000 тонна дизель жана 10 000 тонна бензин даяр экенин айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков азык-түлүк коопсуздугу боюнча жыйында билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде баяндар топтому менен улантайын. Аны бүгүн кесиптешим Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Кыргыз-Тажик чек арасына дагы оок атылды. Нурсултан Назарбаевдин карааны Туркияда көрүндү. Швейцарияда Өзбекстандын вице-премьеринин аялынын банк эсеби ашкереленди. Эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 11 мартка караган түнү эки таш аймагындагы Баткен Исфан автожолунун боюнда жолдон өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минутага созулган ок атышуу болду. Кыргызстандын чек ара кызматы эки таш жерлегиндеги ок атышуу Тажикстандын аскер кызматкерлеринин айынан тутанганын жана алар Кыргызстандын жарандарынын машиналарына таш ыргытышканын билдирди. Ал эми тажик тарап таш ыргытууга аскер кызматкерлеринин тиешеси жоктугун, муну белгисиз бирөөлөр кылганын жана аларды издөө жүрүп жатканын билдирген. Чек арадагы акыркы чыңалууну талкуулоо үчүн 12 мартта чек арада эки тараптын кенен форматта жолугушуусу пландалууда. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан расмий маалыматта 11 мартка караган түнү Баткен Исфана автожолунун Тажикстан менен чек арага жакын эки таш аймагынан өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минутага созулган ок атышуу орун алган. Кыргыз тараптан жарадар жана жараат алгандар болгон жок деп айтылат маалыматта. Тажик тарап бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. 11 март күнү Баткен облусунун Баткен районуна караштуу эки таш жергесинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара мекемелеринин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Жолугушууда кыргыз тарап эки таш жергесиндеги түнкү ок атышуу боюнча маселени талкуулап, кошумча күч тартпоо, күнөөлүүлөрдү табуу боюнча сүйлөшүүлөр болду деп билдирет чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Асылкерим Ажиев.
Жолугушууда кыргыз тарап түнкү атышуу эки таш жерлегиндеги Баткен Исфана автожолунун аймагы көрсөтүп тургандай Тажикстандын аскер кызматкерлери тарабынан тутанганын жана ошол жерден тажик аскер кызматкерлери Кыргызстандын жарандарынын унааларына таш ыргытышкан. Өз кезегинде тажик тарап өздөрүнүн аскер кызматкерлеринин унааларга таш ыргытууга тиешеси жок экенин белгиледи. Тажик тараптын айтымында алар белгисиз жарандар болгон жана аларды издөө иштери жүрүп жаткандыгын айтышкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү биргелешкен чек арада кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган чагымчыл аракеттерге жол бербөө тууралуу жана ошону менен бирге тараптар мамлекеттик чек араны чек ара кызметтин штаттык бирдиги менен кайтарууну макулдашты.
Чек ара кызматы окуя Тажикстандын чек ара кызматкерлеринин айынан тутанганын жана алар Кыргызстандын жарандарынын автоунааларына таш ыргытышканын билдирген. Бир күн мурда эле 10 март күнү да кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган чатак катталган. Ал окуяда Тажикстандын бир чек арачысы каза болуп дагы бир жакын тургун жараат алганын азаттыктын тажик кызматы расмий эмес булактарга таянып маалымдаган. Түнкү ок атышуудан кийин эки тараптын укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн да жолугушуусу окуя орун алган аймакта болуп өттү. Учурда чек ара аймактарында абал туруктуу, жол каттамдары үзгүлтүккө учураган жок, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Окуя боюнча ички иштер органдары эки тарапта өзүнчө иликтөө иштерин жүргүзүү, тажик тарап эки таш жерлигинде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, себеби таш ыргытуу дайыма ушул жерликте катталат. Эки тараптын күч түзүмдөрү жаралган кырдаалдарда ок атуучу куралдан ок чыгарбоо жана чек аралаш аймактарда жаралган кырдаалдарды сүйлөшүү жолу менен гана чечүү макулдашылды. Азыркы учурда туруктуу, тынч автоунаа жолдору каттам бар, жолдор ачык. Негизинен коом саясий
абал
тынч.
Акыркы эки күндө чек арадагы абал чыңалып, ок атышуу кайталанып кетиши боюнча Баткен облусу жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилиги телефондон сүйлөшүп, тийиштүү аракеттерди колго алуу боюнча макулдашкан. Мындан тышкары тийиштүү кызматтар жана чек арадагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кенен форматта жолугушуусу өтмөй болду, дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
12 март күнү кызыл бел көзөмөлдөрү айында губернаторлор менен Баткен областынын бүт күч структурасынын жетекчилери менен Лейлек, Баткен районунун акимдери менен биргеликте жолугушуу өткөрүп жатабыз. Бул жолугушууда чек ара кызматынын жетекчилери дагы катышып, эки өлкөнүн катышат. Ошол жерде акыркы күндөгү кырдаалды кандай, эмне себептен чыгып жатат, ошону менен бирге тынчтыкты кармап калуу боюнча сүйлөшүүлөр болот.
Тажикстандын расмий органдары эки окуя тууралуу да азырынча маалымат тарката элек. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 20 жыл мурда башталган. Чек ара сызыгынын 60% жакыны такталган. Макулдашылбаган чек аралардын айынан эки өлкө ортосунда чыр тез-тез кайталанып келет. Өткөн жылдын жазында Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курбан болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Быйыл 27 январда Баткендеги кыргыз тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып, ок атышууга чейин жеткен. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жараат алса, тажик тарап 2 жараны набыт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев январдагы кандуу окуялардан бери жогорку деңгээлде биринчи жолу эл алдына чыкты. Ал буга чейин 2 рет видео кайрылуу жасаганы гана белгилүү. Назарбаев Түркиянын президенти Эрдогандын чакыруусу менен Анталия шаарындагы эл аралык дипломатиялык форумга катышуу үчүн барды. Бирок форумдун сайтындагы коноктордун тизмесинде Назарбаевдин ысымы жок. Эл башынын Түркияга сапарынын сыры эмнеде? Кубанычбек Жолдошовдун баянында.
Январ окуяларынан кийин коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кеткен Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев №1 борт менен Анталияга учту. Муну Радар Бокс сайтынын бул аба каттамды аныктоосу ырастайт. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен эл аралык дипломатиялык форумга катышуу үчүн Анталияга барганын анын басма сөз катчысы Айдос Укибай Твиттерге жазып, анын сүрөттөрүн жарыялады. Бул жолку эл аралык дипломатиялык форумдун башкы темасы учурда жүрүп жаткан орус украин согушун токтотуу. Мурдагы дипломат Казбек Бейсебаевдин сөзүнө караганда, Нурсултан Назарбаев Ак Ордонун буга чейин макулдашылган турумун айтып, чатакташкан жааттарды элдештирүү үчүн арачылыкка салым кошууну көздөшү мүмкүн.
Бунун барганы Назарбаевдин энди булай салмагын, булай авторитетин пайдаланып, мына Украина менен Россияга ыкпал жасоого. Вот сол себептен Эрдоган чакырып атыр. Эрдоган өзү айтты го, мен не болайын деп, дилдал болайын деп Эрдоган өзү айтты го, мына эки элдин арасында. Сосын мен да ойлойм, бул негизи бул маселе немеде Токаев менен чечилген. Өйткөн Токаевге каршы болмайт. Өйткөн биз жалпы Казакстан өкмөтү биз мына согуш тез токтосун деп биздин ушанымыз сондай го.
Ал эми ошол эле кезде башка бир дипломаттар Назарбаев Путин менен Зеленскийди сөзгө келтире алат дегенге анчейин ишене беришпейт. Анын калса экс-президенттин форумга кандай макамда катышары жана кимдер менен жолугуша турганы да көрсөтүлгөн эмес. Бул эл аралык абалды талкуулаган жыл сайын өтчү салттуу дипломатиялык форумга былтыр Казакстандын тышкы иштер министри катышкан. Нурсултан Назарбаев буга чейин январь окуясынан бери эки ирет гана кайрылуу менен коомчулукка чыгып, өзүн ыйган укуктарын баарын тапшырып берген пенсионер деп атаган. Мурдагы дипломат жана саясатчы Балташ Турсунбаев экс-президенттин бул сапарын эл аралык аброюн ашкере көкөлөтүүнү көздөгөн гана аракет дейт.
Энди айтпайбы бул? Менин жумушум жок шакырса дагы. Эрдоган чакырама, дагы башка бир чакырама. Бул бара берет. Оган бәрибир. Ол көрүнүп калуу керек. Эгер калкын сыйласын десең, бар башы элдин. Сол айтсын. Сен демал. Сен зейнеткерсиң. Анталияга барын келеме? Бар. Аналарда ушактар бар ғой. Мына қалып отыратын. Сол ұшаққа міндегі бар. Әйтпесе бірнеше ұшақты астына басып алып, енді ерсіл-қарсыл ұшып жүр.
Эрдоганның чақырусы менен дипломатиялық форумға барған экс-президент Нурсултан Назарбаев 2019 жылы президенттікті Қасым Жомарт Тоқаевқа өткеріп бергенден кейін дағы биліктегі тәсірін сақтап қалғаны бұға шейін сынға алынып келген. Қазақстанда 2022 жылдың январь айындағы қандуу оқиялардан кейін экс-президенттің жақын туғандары жана саналаштары ээлеген қызматтарынан алынып, өзі болса қауіпсіздік кеңесін өмір бойы басқару құқығынан ажыратылған.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Ачылбай Раматовдун аялы Рано Раматова тууралуу коомчулукта дээрлик маалымат жок эсе. Бирок Швейцариянын эң ири Credit Suisse банкынан жана Британиянын Virgin аралдарынан ачыкка чыгып кеткен документтер анын өлкөдөгү ири бизнес ишканаларынын бириндеги банк эсебин ашкереледи. Бул ирет Credit Suisse сырлары долбоорун журналисттердин көзүнө Өзбекстандык Рано Раматова илинген. Анын Швейцария банкындагы эсебинде 1 миллион долларга жакын акчасы болгону айтылат. Бул банк эсеби боюнча ишеним кат өлкөдөгү эң ири таасирдүү бизнесмендердин бири, Арен холдингинин негиздөөчүсү Пайзулла Жон Мирзаевке таандык болгон. Ал Өзбекстандагы эң ири конгломераттардын бири. Мирзаев коңшу өлкөдө банк иштеринен баштап, курулуш жана айыл чарбага чейин көптөгөн тармактарда иштеген жеке ишкер. Ал эми Пайзулло Мирзаев менен Рано Раматованын кандай байланышы бар? Сөз башынан болсун. Рано Раматованын аты буга чейин ачык булактарда айтылбаса да, OCCRP уюмунун журналисттери анын күйөөсү Өзбекстандын биринчи вице-премьер-министри жана Өзбекстан темир жолдору мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Ачылбай Раматов экенин аныкташкан. Раматованын Швейцарияда банк эсеби 2010-2015 жылдары активдүү болгон. Дал ошол учурда анын күйөөсү башкарган темир жол компаниясы Ориент Групп менен келишим түзгөн. Өзбекстандык маалымат каражаттары буга чейин Арен Групптун негиздөөчүсү Мирзаев биринчи вице-премьер-министрдин капчыгы экенин жазганы менен Раматованын Швейцариядагы эсебинде акча, гонорар, пара же мыйзамсыз табылган киреше экени тууралуу так далил жок. Лондондагы Ольстер университетинин криминология боюнча профессору жана УЗ Investigations компаниясынын директору Кристиан Ласлет Арен Групп жана анын аткаминерлер менен байланышы тууралуу кеңири баяндамасында өкмөттөгү таасирдүү чечим кабыл алуучулар бизнес империяларды түзүүдө авторитардык бийликти курал катары колдонорун белгилейт.
Ориент Групптун Өзбекстандын саясий чөйрөсүндө бир катар таасирдүү үй бүлөлөр менен тыгыз байланыштары бар экени белгилүү. Алардын темир жол компаниялары менен да күмөндүү мамилелери ачыкка чыккан. Тамырлашкан жем корулукка шектелип келген. Ири келишимдерди сатып алуу үчүн жогорку кызматтагы аткаминерлер, жашыруун акционерлер же компаниялар ортого кирген. Мындай жагдайда коомчулукта бул коррупциябы же кызыкчылыктардын кагылышыбы? Бул адамдар саясий бийлигин пайдаланып өздөрүнүн бизнесин түптөп жатабы деген суроолор туулат.
22 февралда OCCRP Раматованы Швейцариялык Credit Suisse банкынын көмүскө кардар катары көрсөткөн макаланы жарыялагандан кийин Өзбекстандык Дарья Уз сайты башкы каармандан комментарий алганын кабарлады. Ага ылайык Раматова бул маалымат чындыкка дал келбей турганын, анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөдөгү банк эсептерин четке кагып, журналисттерден жалган маалымат таратпоону суранган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы, эже сиңдилер баарлашуусунда. Эже сиңдилерди шейшемби 20:00 Next каналынан, жума күнү 19:15 МТС каналынан көрө аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.